Gaur nahi izango dugu Bilbo kafean zokian eta horrekin batera liburu baten aurkezpena. Honetaz hitz egiteko gure estudioan Xavier Monasterio zenbat gara elkarteko kidea dugu. Egunon, Xavier?
Bai, egunon.
Zahara eguna dugu gaur Bilbo kafean zokian, goratu behar da 40 urtea pasa direla inbazioa hasi edo bukatu duzenetik.
Ba bai, bai, gaur Sahararekin bat egiteko eguna egingo dugu, ez dugu esango ospatuko dugunik, ze ez dira ospatzekoak alako nolabait ahansturak, ez da? Herri bat hortxe dago, botata, ba, bat ere Jaramonik zaio egiten 40 urtean, ez itzaion lehenagotik egiten, eta azkenengo 40 urteetan are gutxiago nik esango nuke, ba, trufa eta burla egin zaiela, referendum baten zain, geroko erabaki batzuen zain, eta inoiz ez dira heltzen erabaki horiek, eta bien bitartean ba herri oso bat ba basamorturik gogorrenean jamada deitzen den leku gidor horretan bizitzera kondenaturik dago, eta horren aurrean ba bueno uste dut beste herri hoi euskaldun hoi noski ba erantzun egoki bat ematea tokatzen zaigula, eta hori egiteko ba bilduko gara gaur.
Bilduko gara, izuzen ere, iluntzeko zazpietardietan, esan dugun bezala, Bilbo kafean zokian, zer egingo dugu?
Bueno, ba hor, nola baita esan, gehien bat, helburu nagusia da, Sahararekin bat, izenak berak dioen bezala, gure elkartasun, beste elkartasun keinu bat egitea, eta ba, prensari eta edabidei alako deialdi berezi bat egitea, eta herritarrei oro har, azken feinan hau espaita edabiden kontu soila, herritar guztiona baino, ba nola baita beste deialdi bat egitea, batu gaitezen, kontura gaitezen, jende bat oso gaizki bizi dela, abandonaturik bizi dela, eta denon erantzunkizuna dela, ezta hori konpontzen saiatzea eta horretarako presioa egitea. Orduan egingo dugune izango da, ba Sahararen alde ari diren elkarte eta erakundetako ordezkariak ekarriko ditugu, besteak beste ba Seaden laguneko ordezkari bat, Euskal Fondoko Sahara Koordinazionitateko Itziar Iturri betorriko da. Josaba Paolaza aktoreare izango dugu gure artean. Horneke betidanik erakutsi izan du bere txikimendu osoa Saharako kausarekin eta gurean egon nahi izan du oraingo honetan ere. Eta hori alde batetik, baina bestetik ba Sahara herriko ordezkari ugari ere aukiko dugu. Besteak beste, ba Malainin Salama, nazioarteko harremanetan aditua den kazetaria, baina baita ere Alizale Miselmu, idazlea bera, liburua idatzi duen gizona, eta gero bi musikari izango ditugu, nolabait, ba, kolore apur bat, doinu apur bat ipintzeko ekitaldi honi.
Alizale Miselmu eren izena aipatu duzu, eta hain zuzen Erro Argitaletxeak atera berri du Beduino bat Karibe aldean liburua. Zuk euskaratu duzuna.
Bai, Erro Argitaletxea zenbat gara barruko argitaletxea da, eta nolabait esan, liburu honen bitartez ba hasiera ematen diogu bilduma berri bati. Bildumaren izena herrien mintzoa da, eta definizio moduko bat ere ipini dugu kontrasalean irakurriko dudana. Herrien mintzoa bildumak askatasunak kendu zaien herrien lekukotasuna eman nahi digu, haien literaturaren emaitza esanguratsuenak euskarara ekarriz. Beraz, urtean herri bat, herri ukatu bat aukeratu eta haren idazle baten lan bat, liburu bat euskaratuko dugu, eta beti ere hemengo pertsona batek, hemengo aditu batek herri horren historia kontatuko digu hitzaurre luze batean. Oraingo honetan Saharari egokitu zaio lehena izatea, baina datozen urteetan ba Palestina, Kurdistan, Tibet eta beste herri ukatu asko pasatuko dira eta hartuko dute parte bilduma honetan. Beti ere ba hemengo baten ikuspegitik hitzaurre luze batean, ezta? Kasu honetan ba Javi Zabala lankideak, Erroako Zenbagadako kidea den Javi Zabalak idatzi du hitzaurre polit bat Saharako historia kontatuz.
Zer kontatzen du laburrean Beduino bat Karibe aldean liburuak?
Bueno, bera dugu Alizalem Iselmuren historia da beste Saharar askoren historia, mieltxo. Alde batetik, bera Dakhla irian jaio zen, hau da mendebaldeko Saharan, lurralde okupatuetan dagoen Dakhla irian, lehengo Villa Cisneros horretan, eta 8 urte ez dituelarik, gerra hotzak entzunda, ba handiki bere familiarekin handiki ez egitea beste remediorik ez zuen izan. Tindufeko kanpamentutan egon zen bolada batez, baina gero etorkizun hobe baten esperoan eta asmoan eta gurasoek beste aurra askorekin batera Kubara bidali zuten. Kuban bizi izan zen 8 urterik eta 26 urte bete arte goi mailako ikasketak osatu arte, amaitu arte. Gero Tindufera itzuli zen eta haren ostean Espainiara joan zen. Beraz, nolabait ibiltari nomada hoietako bat izan da, baina ez basamortu barrukoa, mundukoa baino bere herriaren egoera dela eta oso ikuspegi zabala dauka berak eta nolabait berak esaten du Sahararra dela, baina Karibetarra ere badela. Bere izatearen zati bat Karibetarra ere badela. Hortik dator izena beduino bat Karibe aldean bietarik duelako, ezta? Naiz eta berak bere burua Saharartzat hartzen duen noski. Eta orduan liburuan amaitzeko kontatzen ditunak dira alde bateko eta besteko pasarteak.
Beraz gaur inuntzeko zazpiterrietan Bilboko Kafe Antzokian hainbat elkarte, zuzen, Joseba Paolaza, aktorea, Alizaren Izelmuren eliburua, musika eta tea ez da faltako.
Tea ere izango dugu, eta tearekin batera lunch bat, hurbiltzen diren lagun guztiei, nolabait, ba hori, nahi genuke adiskidetasunezko, elkartasunezko ekitaldia izatea, eta importantena ez da mikrofonetatik izango dena, segur nago, nahiz eta hori ere importante izango den, baizik eta gero sortu daitezken harremanak eta plan eta asmo berriak, ez da? Sahararen hausia, espaitu guztes, hori txarrez, egun batetik bestera ebatziko denik eta konponduko denik, beraz, harremanak lantzen jarraitu beharko dugu.
Xabier Monasterio zenbagara elkarteko kidea. Mil esker gurekin egotegatik eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, mil esker.
Agur.